je prezenta Ti zwi asaj fija. Program muzika variata u temi artistici. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsemmilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Ti zwi asaj fija. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan Antonio Salieri li tradizzjonalment għandu reputazzjoni pjuttost negattiva bħala rival ta' Mozart, minkejja li l-kompożituri aktarx ma kienux edewa ta' xulxin, u minkejja li l-mużika ta' Salieri għandha l-merti tagħha wkoll. Salieri ta' kontribut notevoli u influenza kompożituri oħra fil-qasam tal-opra tas-seklu 18. Infatti xogħlijiet tiegħu ttellgħu fi Vienna fejn kien jgħix, f'Pariġi u f'diversi ċentri fl-Italja. Aktar tard fil-karriera tiegħu iddedika aktar ħin għall-mużika sagra anke minħabba bidliet fil-gosti tal-udjenzi operistiċi. Salieri kiteb ukoll xi xogħlijiet strumentali fosthom kunċerti għal diversi strumenti. Ta' Salieri ħejjejt konċerto per organo e orkestra indo ta' l-1773 li minnu ser nisimgħu t-tieni moviment Allegro assai. L-interpretazzjoni hija tal-organist Anton Gansberger flimkien ma' Landinger Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Uwe Christian Harrar. Concerto per organo e orchestra in do da Antonio Salieri, smainattini movement allegro assai. L'organist Anton Gansberger da Flimkin ma Landinger Symphony Orchestra e Mashiam Surmast Uwe Christian Harrar. Se incomplu bil-musika tal-kompozitur barok taljan Giuseppe Valentini, maruf ukoll bħala Straccioncino. Huwa kien ukoll poeta, pittur u violinist. Għalkemm kien kompożitur tajjeb u ppubblika wkoll xogħlijiet tiegħu, qatt ma kiseb il-fama bħal kompożituri prominenti oħra bħal Vivaldi u Corelli. Valentini ikkompona mużika strumentali, opri u oratorji. Ix-xogħol ta' Giuseppe Valentini il-ħejjejt huwa Konċerto a sej for four obbligato violins in A minor, minn dan ix-xogħol b'sitt movimenti ser nisimgħu it-tieni moviment u r-raba' wieħed. Allegro u presto. L-interpretazzjoni hija ta' La Serenissima li huma mmexxija mill-violinist Adrian Chandler. mill concerto a sei for four obbligato violins in A minor ta Giuseppe Valentini smajnattini u raba moviment allegro u presto. L-interpretazzjoni kienet dik ta' la Serenissima imexxija mill-violinist Adrian Chandler. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Tiżwieqa Sajfija miegħi Silvio Camilleri. Se nkomplu bil-mużika tal-kompożitur Manuel de Falla li għex bejn l-1876 u l-1946. Wieħed mill-ewwel xogħlijiet li kisiblu fama kien Nights in the Gardens of Spain. De Falla riet li l-mużika tiegħu tkun ibbażata fuq il-mużika folkloristika Spanjola, u għalhekk kien ħafna aktar influenzat minn kompożituri bħall-Ispanjol Isaac Albéniz. Fost ix-xogħlijiet ta' De Falla nistgħu nsemmu l-opra La Vida Breve, u aħna ser nisimgħu silta minn din l-opra li ser tiġi segwita minn Radio Sofia fil-Armonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Ivan Marinov.
Thank you.
Smajna silta mill-opra La Vida Breve ta' Manuel de Falla li ġiet segwita mill Radio Sofia fil-Armonic Orchestra imexxija mis-surmast Ivan Marinov. Se nkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan tas-seklu 20 William Albright. Albright jibqa' magħruf għall-kompożizzjonijiet fejn kien ilaqa' strumenti li mhux soltu nisimgħuhom iddoqqu flimkien. Huwa magħruf ukoll għal xogħlijiet moderni jew aktar tradizzjonali fuq vena ragtime. Albright dar l-Ewropa, il-Kanada u l-Istati Uniti bħala mużiċist fejn daq kompożizzjonijiet għall-organi, il-pjanu u l-harpsichord. Hawnhekk jgħid recording interessanti li fih ser nisimgħu lil William Albright doq il-harpsichord fix-xogħol tiegħu Four Fancies, kompożizzjoni tal-1979. Hawnhekk Albright jimita t-teknika użata fuq strumenti tat-tastiera lura fis-seklu 18. Min dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment Danza Ostinata. Smajna ir-raba' moviment minn Four Fancies tal-kompożitur William Albright li daq ukoll il-harpsichord f'dik l-interpretazzjoni ta' dan ix-xogħol. Infakarkom li għattisimaw il-program Capriccio fuq Campus FM miħaj Silvio Camilleri u mala fl-studio għawnu koll il-senjura Francesca Balzan li hija kuratur f-Palazzo Falson fl-Mdina u barra minn hekk tagħmel riċerka f-diversi osma tal-arti. Francesca, nirringrazzjak li aċċettajt din l-istadina li tkun magħna hawnhekk fl-studio għal darb'oħra.
Grazie lilek, Silvio.
Francesca, xi tgħidilna dwar Palazzo Falson u l-kollezzjoni li nsibu f'dan il-mużew?
Palazzo Falson hija dar storika ġewwa l-Mdina. Hija dar medjevali li ġi miżjuda magħha t-tinisular fl-seklu 15 u dejjem xi tibdilliet l-ewwel hemm, speċjalment fil-bidu ta' seklu 20 meta daħal jgħix fiha il-Kaptan Olaf Kolcher. L-iktar ħaġa importanti fil-perjodu tiegħu kien li mela dar bi-kollezzjonijiet tal-arti. Kien jikkollezzjona amara antika, fidet antiki, ġojellerija, twapet, orientali, ġifieri hemm ħafna oġġetti tal-arti dekorattiva.
Tajjeb, u fost l-affarijiet li kien iġemma Olaf Kolcher insemmu wkoll il-kotba u fil-fatt f'Palazzo Falson hemm librerija interessanti. Tista' tiddeskrivilna din il-librerija?
Iva, fil-fatt hija probabbilment waħda mill-kmamar l-iktar popolari mal-viżitaturi tagħna. Din librerija aħna fortunati li għandna ritratti tagħha kif evolvit fi żmien Olaf Kolcher. L-ewwel ritratt li għandna probabbilment qabel il-gwerra kien intieħed dak iż-żmien, turi l-librerija biex kafe forsi d-mola bniedem. Però mbagħad għandna ritratti ieħor sibna ritratti ieħor. Fi żmienu ġifieri qumit fl-1962, qabel mewtu mid-dera kien ħaxi ritratt ieħor u turi kif il-librerija kienet kibret, il-xkafef kienet telgħu ġmielhom mal-ħajt, prattikament sa saqaf.
Issa x'tip ta' kotba nsibu f'din il-librerija?
Il-kotba huma varjati, hemm varjetà kbira ta' kotba li fosthom hemm grupp kbir ta' militenzja, ġifieri kotba dwar Malta jew ippubblikati Malta jew miktubin minn kittieba Maltin. Dawn huma importanti u riċerkati ħafna. Hemm ukoll kollezzjonijiet dwar l-arti dekorattiva, biografijiet ta' nies importanti, hemm ħafna dwar l-istorja ta' Spanja wkoll. U għanna wkoll affarijiet bħal manuskritti li normalment ma sibhomx ġol librerija ma wkoll daħalhom ġol librerija tiegħu. Naturalment għamel ħajtu kollha jikkollezzjona l-kotba u manuskritti u anke arkivi.
Hemm xi raġuni partikolari għaliex ħafna mill-kotba jew numru ta' kotba jiffukaw fuq Spanja?
Iva x'aktarx dak kien wirithom mingħand siegħu li kien storiku u kien iffoka ħafna fuq l-istorja tal-Spanja u tal-ordni ġewwa Malta u anki dwar kavalieri Spanjoli. Siegħu kien Major Henry Alexander Balbi li kien ittraduċa l-eyewitness account tal-Great Siege ta' Balbi dak ir-reġġo mill-Spanjol għall-Ingliż.
Tajjeb, u tista' semmina wkoll xi kotba ta' interess partikolari fil-librerija ta' Palazzo Falson?
Iva, fil-fatt għandna kważi 4,000 ktieb. Ma fosthom meta bdejna ndurhom u narawhom sew, bdejna nindunaw xi wħud partikolari. Pereżempju, għandna l-first edition ta' Roger Thesaurus li ħareġ fl-1852. Għandna wkoll kotba li huma verament partikolari, pereżempju wieħed dwar l-istorja tal-Etjopja. Issa dan kien ippubblikat fl-1682 bikri. Ħafna, ma li hu interessanti li huwa illustrat b'ħafna tpinġijiet ta' annimali li wieħed isib fl-Etjopja. U ċarament l-artist ma tantx kellu idea ta' x'inhu huma daw l-annimali għax ma tantx huma realistiċi, però huma żbieħ, huma plates verament żbieħ ta' x-xenarju naturali. Hemm ukoll ktieb partikolari li ma li tiftu tinduna li għandu dak li jsejħulhom pull-outs, għandu prints, again huma illustrations ta' ċerimonja li saret Palermo, sa di ma kienet ċerimonja normali. Di kienet ċerimonja tal-Inkwizizjoni jgħidula l-atto di fede li kienet fil-fatt an auto da fe. Iġifiri kienu għet jaħarqu xinis għax kienu eretiċi. U dal-ktib juri il-proċessjoni li saret f'dik l-okkażjoni fis-seklu 18. U dawn il-prints huma kollha moħħlin flimkien li tista' toħroġhom u għandhom is kważi daqs metru, anzi waħed minnhom jaqbes il-metru, ġifieri daqshekk fit-tul. Għandna wkoll xi kotba li malli ftaħniehom bdejna niskopru li fil-qoxra tagħhom kellhom biċċiet ta' manuskritti ħafna qedem minnhom mill-ktieb innifsu li kienu ntużaw fil-binding tal-ktieb, fil-qoxra tal-ktieb. Issa daw fjom studio kolla ġuma medjevali u meta nibdew nistudjawhom x'trid iż-żmien għalihom nafu niskopru minn fejn kienu ħarġu, minn liema manuskritt kienu ħarġu. Ħaġa li għalija kienet verament interessanti f'din librerija, apart il-kotba. Dak li sib fil-kodba. Per eżempju, sibna biljetti tal-lotterija, programmi tal-ċinema. Affarijiet, anki biċċi toħra ta' karti, biċċi tajtra per eżempju, sibna ħafna minn daw l-affarijiet li probabbilment Golxa stess jew minn kien qed jaqra l-ktieb kien defess bej il-paġni. Imma jista' jkun li kellhom relevanza għal dak il-ktieb, per eżempju rrid jieħu nota ta' xi ħaġa li ra fil-ktieb, allura jrid jimmarka. Jew inkella ġest użhom bħala bookmarks. Daw interessanti, però l-fattu li ma tistax tħallihom fil-ktieb għax ittebbawlek il-paġni tal-ktieb. Allura naħejnihom, ikkatalogajna eżattament fejn sibna bej liema paġni f'liema ktieb, imma tellajna biex infhemmek eżattament kemm sibna minnhom, tellajna żewġ files kbar mimlin b'dan effimra tanti mħalta.
Issa, il-fatt li uħut minn dawn il-kodba huma pjuttost rari. Hemm xi indikazzjoni minn fejn akwistom Olaf Golxa?
Sfortunatament le, ġi li sib xi ex libris, xi notament, speċifikament fil-qudiem ta' ktieb, jew anki xi ħaġa stampata li tindikalek minn fej jew min kien l-ewwel bniedem li xtraħ dak il-ktieb, imma mhux dejjem aħna daqshekk ix-xorti jagħti li nkunu nafu. Li interessanti pereżempju li sibna anki kodba qodma ħafna, pereżempju l-eqdem ktieb li għandna fil-librerija huwa tal-1534 ktieb fuq il-filosofija. L-istess ma nafux eżattament minn fejġi, naturalment minn jaf minn kemm lit dar għall-ieħor.
Ekku, issa għandi nifhem li dawn il-kodba huma wkoll katalogati.
Iva, fil-fatt, ħadna biċċa xogħol kbira biex nikkatalogawhom. Sar katalogu tajjeb ħafna minn żewġ volontiera tagħna li ħadu snin biex jagħmluhom, imma daruhom sew, kollox ġie katalogat metodu modern, naturalment, kollox ġie poġġut fuq database, u dan id-database issa ġie imtella fuq il-website, fuq is-sit elettroniku ta' Palazzo Falsona, allura dak li jkun jista' faċilment jagħmel riċerka dwar x'kodba għandna ġewwa l-librerija. L-qedem kodba u l-kodba l-iktar rari ġew iddiġitalizzati mill-Hill Museum and Monastic Library ta' St. John's University ġewwa Minnesota l-Amerika li palissa għaddejjin proġett bejnithom u bej il-Fondazzjoni Patrimonju Malti biex jiddiġitalizzaw anki arkivi kemm tal-kollezzjoni ta' Palazzo Falson u anki kollezzjonijiet privati wkoll. Ġifieri proġett għaddu għaddejjin beda bil-kodba ġewwa l-librerija tagħna ma kompla anki bl-arkivi.
Franċeska, nirringrazzjawk għal dawk il-kummenti hekk interessanti dwar il-librerija li nsibu f'Palazzo Falson hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika.
Thank you.
Smajna is-salve reġina tal-kompożitur Vincenzo Tozzi, interpretata mill-boy sopranos Stefan Meyer u Peter Leiniger. Hawnhekk ħejjejt xi mużika tal-mibki Miles Davis mill-album tiegħu Decoy tal-1984 fejn ikkollabora mal-pjanist Robert Irving u l-kitarrist John Scofield li kitbu għadd sostanzjali tal-kompożizzjonijiet li nsibu f'dan l-album. Minn dan l-album ser nisimgħu What It Is, kompożizzjoni li kienet rekordjata live fil-Montreal Jazz Festival tal-1983. smajna What It Is mill-album Decoy ta' Miles Davis. Għettisimaw il-program tiżwija sajfija li jixxandar fuq Campus FM, frekwenza ta' 103.7, fejn għedin fil-kumpanija tijaj Silvio Camilleri. Naddu issa s-seba sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams, Sinfonija Antartika. Fis-snin 40 tas-seklu ieħor, Vaughan Williams beda jiskopri d-dinja tal-mużika għal-films, li hu kien ħares leha bħala sfida kemm f'dik li hija teknika u anke espressjoni. Is-Sinfonija numru 7 ta' Vaughan Williams hija bbażata fuq il-mużika li l-kompożitur kiteb għall-film Scott of the Antarctic. Il-kompożitur kiteb din il-mużika meta kien għadu ra xi xeni statiċi biss minn dan il-film. Hawnhekk ta' minngħidu li madwar nofs biss tal-mużika li kiteb Vaughan Williams intużat fil-film, ħafna minnha tħallit barra. Imma l-kompożitur biex ngħidu hekk għamel ta' rasu u ġabbar din il-mużika u kompla jespandi fuqha sa ma kiteb din is-sinfonija b'ħames movimenti, is-seba' sinfonija tiegħu. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment ta' din is-sinfonija li huwa Scherzo Moderato fejn il-kompożitur daħħal il-mużika li fil-film tiġi assoċjata mal-penguins u l-baleni. Għalhekk hawn għandna preżenza ħajja minflok ix-xenarju vojt li jissuġġerixxu l-movimenti l-oħra. Il-London Symphony Orchestra imexxija minn Andrej Previn tinterpreta it-tieni moviment mis-seba' sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams.
Thank you.
il-London Symphony Orchestra imexxija minn Andrej Previn segwiet it-tieni moviment Scherzo Moderato l-Sinfonija Antartika ta' Vaughan Williams. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna llum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inrod ħajr lis-Sinjura Franceska Balzan tal-intervista tagħha u lit-tekniċi li jenu fil-rekordjan tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attard. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Tiżwieqa Sajfija. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Tiżwieqa Sajfija li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts. Thank you.